Egunon danori, barikua, martiaren 22. eguna, lau aizetara irratzaioa hasten da, uraren munduko eguna dan honetan eta meteorologiaren munduko eguna dan martiaren 22. honetan. Lau aizetara berezia izango da gaurkoa, Ainhoa, egunon.
Egunon, Rosi.
Erriz, erri, eskaini behar deutzuegu.
Babai, gaur herri-herri irratzaioa egingo dugu, eta gaurkoan Lea Artibai eskualdeko Ziortza Bolibar izango da protagonista. Aste honetako herri-herri saioan, hori bai, saioa esan behar dugu estudiotatik egingo dugula, izan be arazo tekniko batzuk diralata, ezin izan gara Ziortza Bolibarrera urreratu, obra batzuk dabiz bertan egiten, bertako auzo baten, eta ba udala, udaletxea zuntz optiko barik dago, eta horregaitik ba, gugeu ezin izan gara gaurkoan Ziortza Bolibarrera urreratu, baina bai, Ziortza Bolibar gaur protagonista geurean, Bizkaiko ekialdean dagoan udalerria da, oiz mendiaren magalean, Ziortza Bolibarrek Aulesti, Maiabia, Markina Zemein eta Munitibar daukaz mugakide, eta lau auzok osatuten dabe udalerria. Bolibar, Zeinka Zeharregi, Ziortza Goierria eta Arta. Erdigunea Bolibar da, eta bertan dago esaterako udaletxea, Santo Tomas Eliza, Simon Bolibar Museoa, edota Herriko frontoia. 2004ko zemendian Ziortza Bolibar Markina Zemeinetik banandu eta udalerri bilakatu zen. Gaur egun 400 biztanle pasatxo bizi dira bertan. Ohikoa danez, herri-herri saioari hasierea udalerriaren gorabeherak aitatu emongo deutzagu, Andoni Laris alkatea izango da gure lehenengo konbidatua. Ostean Simon Bolibar Museoa ezagutuko dugu, Beinat Ibaibarriaga teknikariaren eskutik. Ziortza Bolibarren ezagutu berreko beste toki bat Ziortzako kolegiatea edo Ziortzako monastegia da. Aleginak egin duguz leku hau ondo ezagutzen dagoen personaren bat alkarrizketatzeko, baina ezinezkoa izan jaku hizkuntza batetik eta agenda kontuak bestetik. Urrengo baten izan beharko dugu, izan beharko da, eta badaukagu beraz aitzakia Ziortza Bolibarrera bueltatzeko. Kanpape jubiladuen alkartea bai ezagutuko dugu, alkarteko idazkariagaz egingo dugu berba, Jose Aranzolo Etxezabalez ezagunagoa. Eta Bizkaiko udalerri honen inguruan idatzi dan Goierbarren erroak luze ipuine laburrabe ezagutuko dugu. Egilaren eskutik, Maili Arozenaren eskutik.
Hauxe da zeure irratia.
Andoni Laris, Ziortza Bolibarreko alkatea daukagu egoaz. Andoni, egunon.
Egunon.
Zelan gabiz?
Ondo, zelan zeuek?
Gu oso ondo, bueno, penaz ezin izan garelako zeuen gana Ziortza Bolibarrera urreratu, baina, bueno, beste baten izan beharko dau, badakogu aitzakia horra joateko, baina hori bai, gaurko herri-herri saioan zeuen herria, zeuen herritarrak izango dira protagonista, eta ganera, egunotan, 23. korrika albiste dugu, haren egunetik hementxe Bizkaian zehar dabilen korrika, eta zeuenetik be txarto espanabil pasau zan, hain zuzen be Arainegun, Ziortza Bolibartik eta Lea Artibai eskualdetik ibili zan korrika, zelan joan zan dana, Ziortza Bolibartarrak kalera atarazidan?
Bai, jente pilu egon zan kanpun eta zoragarri pasau zan dana, ba, ambiente itzela egon zan, eta askotan ez da pasetan Goierbartik, normalein pasetan da, ba, edo Markine, edo Lekoiztik orzier juten da, eta ba, amarruteri behin edo toketen da meti pasetik, eta hori ilusina ondixaz.
Ganera ordutegi aldetik ondo, arratzaldean pasauzalako, eta etzeko txikienak eta familiak, eta ondo pasatzeko aukerea izan eben.
Bai, bai, kriston giru egon zan, gero herriko taldiek, bai, guraso alkarte eta aranbaltz eta preparauen, bueno, kultura batzordetik eta korrika osterako pixkat giro aipintzeko, ba, bai musika eta txokolati emon, eta egon zan horre plazan giro politxe, eta jentie geratu intzan, eta ba, badin otzu de giro ona, jentien hartin egoteko, ez da goten askotan herri txiki honetan horren besteko girorik espadi jaisek edo lan, eta bai, egon zan, ba, arratzalde politxe izen zan.
Euskararen aldeko aldarria egiten dauko horrikak, euskereak gure hizkuntzak zelako egorea bizi dauzi hortza Bolibarren. Jakina da, euskararen arnazgunetan be erabilerak bera egin dauala, zelan dago une honetan ziortza Bolibarren euskerea, bere erabilerea?
Bueno, nik egon dira azterketak eta lan, baina nik pixkat percepzio personaletik bai, bueno, hemen jente geixena bai bizigarra euskeraz, baina kontu eda, bueno, aldatzen doi laube eta umi ginenetik eta ba, pixkat aldatu da, ba, jente bat bai bada igual elebidune, baina igual batzu badaz erderaz errastasun geixa deukenak euskeraz, baino lehen hori esan emoten hemen, eta ikusten da olako perfile geitzu hau, eta bai, erabileran be, ba, entzuten da erderie lehen baino geixa hau ez. Eta, bueno, beti dago hemen, zegin euskeri arnazgun izan arren, ba, txikixe da, gaztelerian parien, eta orduan beti enbida biherra, eta beti eskatzen dau sakatzi eta kontzientzieti, eta ba, korrikiaz lez ez, ba, pixkat, jentiaz batera injerraitzi euskarian alde.
Eta udalak, arlo honetan, euskaren arloan badauka asmo zehatzik?
Udalak, bueno, pixka bat, deukoz, irizpide batzuk, bueno, hueman sartute gaz, oindala bile egin zalditik, eta, bueno, pixkat horrek markeatzen dau eguneroko jarduera, ez? Hor, kanpora begire itzen dizen kontuen hartin dau, nik esango neuke esanguratzuena, dala, euskara klasi ipintxie doan, ez? Eta hori martxan ipini da aurreko lege egin zalditik, eta, bueno, egoten da taldetxu bat, nahiz eta maia ezberdin egizen, aikarekin batera deukeu hemen hori pintxeta hori pitzantzakku ezinbestekue, eta gainera eskubide bat erritxar guztisek hizkuntzi jakitzeko deupena ez, eta orduan udalak hor, ba, bai, eitzen dau eran inbertsin hoie. Eta horrez gain, gero dau, ba, eguneroko, ba, bizitzan eguneroko funtzionamentuen euskeraz funtzioneti ez. Eta hor, ba, naiz eta, ba, udalo zu izen horren aldeku, eta, bueno, sistemak ez dau euskeraz funtzionetan orokorrien, eta batez be, bai, irigintza eremu eta lege eremu epizkat asko funtzionetan dau gazteleraz, eta hor, ba, gure langile bai itzen daue, ba, bierra hundixe zan daigun, euskeraz egon daizen dokumentu guztisek, eskatzeko, ba, bueno, dana euskeraz egotik, kontratazio egiten dizen inbe bai euskeraz egoteko gitxienez, euskeraz edo elebidunez behintzet, eta, ba, hori, ez da izaten beti posible, naiz eta erritxarrak hori nahi zen, eta gure borondate politiko hori zen, ez?
Mm-hmm.
Ordu nor.
Ai, esan esan handoni.
Bai, ez, ba, hortxe, dala nekeza, eguneroku eta gure bi erginei suposatotze lan gehigarri bat, baina, bueno, ba, euskaldun moduen pentsateu einen bidala hori, eta tokau eitzen dala gure instituzioetan egoti euskeraz dokumentu guztisek, eta hori, ba, badin otzut, nahiz, eta hori nahi zen, eta horren aldeko inderrain, ba, ez da euneko unin hori emoten, bai.
Gaiz aldatuta atzokoa bazuen nazinorteko guna izan zan, eta zeuen kasuan, pasan barikuan orain azte bete, basogintza jardunaldiak egin zendu esan, eta irakurri dut asistentzia aldetik pozik zagoziela parte hartze handia izan zendu esalako jardunaldi horretan.
Bai, bueno, horre jente bat apuntau eta inzana, pixkat gero eukitzeko harreman sare bat eta holan, 45 bat apuntau zin, baina gero tanak ezin apuntau, ba, 60 edo geitxu, jente geitxua egongo zan, eta bigarren solairu hemen udaletxekue, ba, beteta egon zan, ez? Eta bai oso posikaz, ba, bueno, hori zan helburue, ba, inger bat eitxi, bueno, udalak egin dago azkenen gortitan, pausu batzuk emon, ba, zago gintza jasak garri zan norabidien, eta horretarako, ba, fundazio edo kooperatiba batzuk inpiskatibilida gauza zehatzak egiten, eta hori, egin dugune da oraingoan, zertu, ba, herriko baso jabik be, ba, pixkat norabide horretan pausu bemoteko, ba, informazio zabaldu, eta aholkularitza lan hain, ez? Eta bai, ba, gustora gaz. Nez eta oin biherra topeten dan eitxi, baina bai, ondo urte ban.
Eta zein beste arlok eragiten dutzue ardurea zuoi udal gobernuko kidei?
Bale, ba, bueno, badaz hainbat gaidaz, baina oin pixkate inderraitzen gabiz, ba, mediku eta erizain zerbitzu falta dugu herrixen, eta horren aldeko inderraitzen gabiz. Hor ustalin hasi ginen Markineko ambulategiko mediku arduraduna ze batzartzen, gero ustalinen gendun konzentrazio bat pixka bat aldarrikatzeko, ba, herri moduen eskubidi dukeule zerbitzu hori ukitzeko, ez dugu eskatzen egunero goti badakixeu herri txikixe dela, baina lehen lez, ba, aztin behin, goiz baten, behintzet, zerbitzu hori egoti eskatzen da ez. Eta hor gabiz, eta hor duen urrengo, ba, bueno, osakietzako arduradunekin eta pixkate indarrain nahi dik, eta urrengo itzordu edukeu, ba, hor, usan soloko ospitzelien aprilian iruen, bai, batzartuko gara gehu arduradunok osakietzako arduradunekin, eta bide batez erritxarrape, ba, bueno, etorriko digeu baz, ba, kanpuen indarraitza eta konzentrazio baten, mediku zerbitzu eskatzera ziortzago lebaren egon daixen.
Horreintzu ganera, Lea Artibain osikedietza gaixori dago mozinua onartu zen duen, eskualdeko beste herri batzutan egindan lez, esan duzu, lehen lengo egoera behintzet, astean behin eukiten zen duela, medikua, erizain zerbitzua, eta gaur egun, zelan dago kontua?
Ez dago, ez dago. Ba, COVID garaiz etorri zen, eta horraz izan Markinen zentralizatzen gauza guztizek eta holan, egon zan garai baten aurretik aste betetik hile betera ilin behin etorten zan medikue, baina oin ez da hori be. Orduan, ba, zena jau, berreskuratu eta zerbitzu oinarrizko horrek herrixen euki ez. Ba, pixka guretzako sartzen da personen zaintza eta gure komunidadian zaintzan mediku bat egoti, ez beste gai asko gombi dauen moduen, ba, ezinbesteku da, gure ustez.
Eta arazoa, Andoni, Ziortza Bolibar mailako arazoa da, ala eskualde osora edatzen da, eskualde osoko herri txikietara?
Eskualde osuen bai egondi murrizketak, baina holan, bape barik egeuaz, bai? Bestietan faltadi edo egondat, denboraldi batzutan egon barik, bai, egon zin Amoto eta herri batzuk gero berreskuratu ben, baina holan, bape barik egeuaz, eta gero, bai, bai badara zue, ba, espezialistak eta faldezetik pediatrak eta olako kontuek gitzitzen jundi eta badau premina hundi bat zertzeko, bai Markine Ondarru eta Lekeitxoko ambulategixek ornitzeko medikuz eta espezialistaz, ez?
Eta gitzienez, astean behin zerbitzu hori izatea da eskatzen bai. Dozuna, horra bueltatzea gitzienez, ez da?
Bai, hori, momentuz hori, ez dugu behin eskatzen, oza, hori egongo baliz, ba, bueno, ondo.
2024. Urteari begira jarrita, ia milioi bat eta 118.000 euroko aurrekontua daukazue. Zeintzuk dira, Andoni, Ziortza Bolibarreko proiektu nagusiak aurten urteari begira jarrita?
Bale, holan, haundixek deukeuz, bi inbertsio do obra, bat martxan da, da zeinkeko saneamentu ez, zeinkeko hemen gauzo bat, baserri gauzo bat, Munitzibarren egin geratzen dana, eta hori ba, martxan da bizez, ba, proiektu haundixe da, bueno, horre Bizkaiko herriak egin diru laguntza eta baliatu da, eta bueno, nahiz eta diru laguntza hori egon, ba, bueno, esportzu haundixe eskatzen dau hori aurrera botati ez, baina bueno, ezinbesteko da urzikinek ondolotute hori saneamenture, eta bueno, beti obra garestixe bileko batzeratzen egon dizen kontu batzu di, eta pentsatzen gendu bainien bizala alegin batez, eta hori ja urten egingo da. Eta beste, bigarren olako obra handi bada, Zabaleko bidie, beste zer badan Markin erutz geratzen da, bueno, zeinke joten beba dau, baina bidez gartzen da, bueno, iruzu bitxe, baino, ba, bueno, beratxu bat ikartzen da Zabaletako auzo bidie, eta izango litzateke horren konponketa. Konponketa premina undixe duko, pentsuta gendun dana usten eitxe, baina bi fasetan egingo dugu. Eta urten, ba, fase bat egingo da, eta urrengo urtien besti eta hortarako erabiliko dugu ba Foru Aldundiko azpiegituren laguntza, bai? Naiz eta ba bueno, erdixe baino bitxia pagauko dauen, baina bueno, hinen bida eta horrek bi haundixak gero badaz beste hainbat gauza.
Aurrekontua bideratu alizateko auzo batzarretako eskariak hartzen dozu ez oinarritzat, auzo batzar horrek Andoni zelan funtzionatzen dabe, zenbatero batzen sarie eta zelako eskariak batzen dozu ez?
Bale, auzo batzarra gehitzeitzu urtin behin. Eta izaten da, aurre kontu egin orduko, ba, bueno, ba, pixka bat, auzoko eskarisek, erritxaren eskarisek jasoti. Erritxen eitzen di, iru, bat izaten da zeinketa ziarregikoa, beste izaten da Elizaldea eta Goierri, Elizalde eta Goierri barkatu, eta hirugarrena da Izurte eta Arta, bai? Eitzen di asteburu baten edo bitzen, hiru auzo batarrak jasotzen da hor, ba bueno, eskarixek hor jasotzen di eta hor ba deukenak eta baitzen di balentasunek ipini eta saiatu ba aurrekontuetan sartzen urte horretan. Ezin dara sartu eskari asko badaz eta ba urrengo urterako eta holan izaten da. Mhm. Orduan hori da funtzionetako moduena buena. Eta ze eskaera egondi, ba bueno, asko izaten di auzo bidien mantenuek, adibidez, baitxe Elizaldeko kasuen bai irisgarritasun obrak edo bueno, falta da, bueno, pixkat hainbat eskina ondo ipintzie, etxe badeuke horre gimnasio bat ipintzeko eskaera, ba ez da zekuen, ba badator azkenengo hiru urtetik eskari hori itxiko deukeune kontu bada, edo zinburuei ba, aterpi ipini, lurre barriztu, eta olako kontu zehatzak izaten di. Baitxe goten di adibidez, ba bueno, zer zatar jonaz, zuri xingatu naz. Bai, bueno, bueno. Goten di hainbat eskara, abai, bidik askotan itxitxe goten di ba, alboko jabik edo denarako, da bide horrek zabaltzeko eskaria, eta hori, ba, bizkate parte hartu, muzturra sartu biherzaten dugu, esaten, ba, bueno, bidea publiko horrek zabalik egon bidauela, eta, bueno, olako kontupe egoten di.
Ziortza Bolibar herri txikia da, lauren biztanle pasatxo bizi dira berton. Herri txikietan, Andoni, ohikoa izaten da azpigitura aldetik eta gabeziak izatea. Alde horretatik, azpigitura aldetik, zelan dagoz herritarrak?
Azpigitura, ba, egize da, bai, nipetzot, bai, falta jakuzela gauza herri handi baten, baina gauza gitxia daz, eta bai, ba, diputazioi eta Eusko Jaurlaritzan aldetik ikustot, inbertsio gitxia aitzen dela. Eta orduen geratzen da, ba, udaletxeko ba, gaitasun eta abilidadian enmenpe, ba, zabaltzen dizen diru laguntzak eskatu, eta hor gauzak lortzeko, eta ba, gure ba, langile puru mugatu badi, eta ez da gatzen laguntzen eta ariketi eitxie, ba, bueno, herri honetan hauilik laguntza honetan, eta, bueno, orduan geratzen da gauza asko, hor, erdi bidin, edo, aldana itxen da, baina, bai, faltako litzateke guk azpiegitur aldetik, ba, frontoi eta badeukeuz, baina gero polikiroldegi bat ez deukeu, edo, gimnasio bera, falta jaku, eta, bai, gauza, eskola erripe ez deukeu, gauza garrantzitsu batzu berri danak deukezenak guk ez deukeuz, eta hor, ba, ba, bueno, gabezisa horrek, mantentzen txugu, eta, ba, ondo gongo zan horrek eukitxi herri zen, baina momentuz ez da egoera.
Zemendian, hogei urte beteko dira, Ziortza Bolibar Markina Zemenetik desagnezio nahu zanetik. Igaz, gogoratuko dugu, 19. urte urrenean, udaletxea inauguratu zen duela. Hogei urte honetan, zertan irabazi dau herriak?
Ba, nik ez dut asko irabazi dauela, da igartzen da, bueno, herrire begire egoti instituzio bat, lantalde bat, udaletxe bat, ba, bueno, asko itzen dago. Ba, lehen junta bat zan, jaixek eta beste gauzak itxi kudeatzera mugatzen zana, eta oin ikusten da, ba, bueno, igerten da, ez? Ba, dauela bertoko herri honi begire dauen zer bat, ba, talde bat, eta horre inbertsinik egiten dizena, eta adibidez, sartzen da diru kopurua ja udalaren aurrekontu bera lehen ez zauen horrelakorik ba izatezan parte txiki bat eta hori ba diferentzia da itzela
eta ezer galdu dozue Markina Zemenetik banatu ostean
nik ez opentzetan ondi oike dependentzia ondixe da Markinarekiko zerbitzu aldetik eta ba dendak eta bueno hemen gabezia hori badau eta orduen eskolea bera esan dutena, orduen bizi gara egun erdi Markinen egin eta ba bueno, gero lo eta beste pixkate Goierrin egiten dugu, baina gau, bizitzaren parte handi bat Goierritar geixenak Markinen egiten dugu, igual batzuk kanpora guaingo dugu biherra eta holan, baina dependentzia handi xe dago handioik Markinarekiko ez lehen beste, badaz gauza batzu ja dertokuek, baina badin ez dut handioik, bada, da gero harremana ona da, harremana ona etorri di bikoteka, bueno, Markinarra asko, Goierritarrekin alkartu dizenak, eta holan, edo markinarrak eure jarri dizenak hemen etxe jositxe bizizeten, eta harremana naturala eta hona da.
Bueno, ba, Andoni, amaitu aurretik, ezer gaineratu gurako zeunke?
Ez, ni pentsatot, bueno, usagixen kontatxua zela, bakarrik gule, bueno, badeuke gule, holan, batzorde mailan herritxarrakin batera funtzionetzen dagoen talde txukun bat, kultura batzordie, hor herriko zei talde zei, bueno, italde, erbesti puntualki parte hartzen dagoenak, eta horre itzen da lan handi bat, ez bakarrik udalaren kontuek, baitxe herriko taldik antolatzei txuen ekimenak leku batuke, eta bueno, itzen da irulero programazio kultural bateratu bat, eta hor, ba, ikesi da, danak, istagit, altren barri eukitzen, eta gusak antolatzerakuen, ba, bueno, teburuk eta era osagarri baten antolatzen, ez? Gauza danak, bateran ipini, edo zertu bierrien, ba, bueno, horre igerten da, eta, bueno, dau legein honetan talde barriztu bat, eta igerten da bierra.
Mandoni Lariz, Ziortza Bolibarreko alkatea, eskerrik asko gaur geugaz izateagaitik.
Eskerrik asko zeuei.
Ziortza Bolibarren ezagutu beharreko toki bat, Simon Bolibar Museoa da. 1983az geroztik, errementearikua baserriak hartzen dau Simon Bolibar Museoa. 1983ko garagarriaren 24an inauguratu zen, Simon Bolibar askatzaileen jaiotzaren bigarren mende urrenean. Beinat Ibaibarrega da museoko teknikaria. Beinat, egunon.
Egunon, bai.
Aurkeztu diguzu Simon Bolibar Museoa, orain ia 41 urte zabaldu zen, zein asmogaz?
Bai, ba, bueno, asmo izan, era baten, Simon Bolibar da beran arbasoa zen bertokue, beran arbasuek zeuken, zeuken abizena Bolibar, baina bertokue zanez, Bolibarra abizena jarri ban, eta hori, Bolibarri izena dator bertotik, errixe sortu zanetik Bolibar deitzen da, eta broat lotura hori, bai arbasuana, bai berbiana, ba, lotura hori azpimarratzeko eta ezagutera emoteko, horreaz asmoaz.
Eta esan dugunez, museoa errementarikua baserrian dago kokatuta, aintzina eraikin hori burdinola bat izan zen?
Bai, hori da, da errementarikua, hau da errementarixan baserrixe esan hau, eta burdinola bat egongo zen berton. Eta gauzia da bebai, Simon Bolibar Narbaso honen etxie esan hau, etxie plazan da, baina bai Simon Bolibar Narbaso hau abizena zeuken 8 dela errementeria, orduan errementarikua, ba, zer ikusi dape, badaukela eraikin honek, Simon Bolibarren familizia horreaz.
Esan dozunez, herrian badago Bolibartar jauregia, ez da? Bere etxea izan dakoa, ez da?
Bai, plazan da, eta ba, gaur egun guztiz barreztutea eta jentibizia, baina bai bi leio mantentzen dizela, 16. mendeku.
Eta plazan bertan, Simon Bolibarren omenezko oroitarria be ikusi genke?
Bai, bai, hori oroitarri, hori Venezuelako gobernuk ipini ban 20. hamarkadan, da monolito handi bat da hor, plazan.
Bueno, museora urreratzen bagara, zer aurkituko dugu?
Ba, museuen, da banatute zati bitxen, alde batetik herrixan historizia saltzen da, eta beste alde batetik Simon Bolibar beran bizitzia. Hasieran bai da harrera bat, eta harrera horretan ba, erakusketa ibiltari aldi baterako erakusketak eukitzen dugu. Da, momentu honetan, adibidez, korrikian
erakusketi daukegu.
Bueno, ba, bainat, zeure eskutik museoan sartuko gara, hiru solairutan dago banatuta, beko solairuan zer aurkituko dugu?
Bai, ba, bueno, hori, justo, ointxe esaten, korrikako erakusketi daukegu momentu honetan, ze hori, bitxoku aldatzen erakusketi, eta momentu honetan, ba, lehartibaiko aekak jarri dau, aurreko urtitako korrikako argazkitzek eta bibizuek eta bar, eta ja, bai, bigarren pisun sartzega erakusketa zinkuen, ba, museoan beran erakusketan. Da, hor, ba, alde batik lehenengo pisuen azaltzen da, Bolibar herrize beran osortu zan, Bolibar itzen nundi atorren, eta dator Bolu eta Ibarretik, hau da, ba, erroten herri bat izango zen hau, eta azaltzen da, ze evoluzioi eukiban, herrize sortu zenetik, ezin Bolibar narbazu hau, juntzan arte Ameriketara, hau mazigarren mendera arte. Da horra gertzen dira bai, ba, maketa batzuk, burdinolana, ze hori, lehen zeukizasumun, hau izan errementarikoa bat zerrize, eta bai, arrotiana, eta azaltzen da, lan bizilagun hau juntzan Ameriketara. Eta ja, bigarren pisuen, azaltzen da brot, zimogarren beran bizitza bai politikoen, militarra, eta brot, Bolibar hitzei daukesan, beste garrantzi bat dupo, ez? Adiaz, txamponak, Bolibarrak, bai, agartzen di. Eta bai, ba, beste gauza asko.
Eta museoan ikusi egin gezan, bueno, txamponak, piezak, maketak, zelan da maitu dabe museo horretan?
Ba, geixenak edo izotut nik igual danak donazio bidez. Hau bera proiektu hau zan Francisco Abrezketan idea bat izan eta berak lotura asko eukizitzu zen Ameriketaz, Venezuelaz, eta horren pila gauzak karritzu zen hortik, eta gero bai beste gauzasko erreplikari, baina bai geixenak donazioz, bai bizilagunek hemengo baserri zarretako gauzak, eta bai ba, Ameriketara jundego gentiek edo Latinoamerikarrak eurek kartzeko gauzak, hori txamponak, askotan Latinoamerikarrak etorri eta eurek kartzeko ez txampona bebai, euren bandera bebai, eta hori, gizienak edo ondaz inoz.
Latinoamerikarrak aitatu dozuz, nongo herritarrak urreatzen jatzu ez Simón Bolívar museora?
Hori, batik bat Latinoamerikarrak Simón Bolívar berak daukenak harremana, gehien bat Venezuela eta Kolombiarrak gehien bat, eta hortik aparte, justo, museoen kaletik pasatzen da Doneiako ebidea, orduan bebai ibiltari asko bai, pasetan jakuz bertotik.
Ez dugu zan, bineat, baina sarrerea doakoa da, ez da?
Hori da, bai, bai, orduan ez da aitzakirik ez da, ez itortiko.
Eta zein da musearen ordutegia?
Museen ordutegia da, ba, astelenetan itxitxotun da museo geixena modun, eta gero da, martitzenetik barisekure da amarretatik ordu batetara, eta asteburutan amabizetik ordu bizetara. Hori, urte osun zihar gero udan, arratzalez bez abaltzen dugu, bostetetik zazpiretara, martitzenetik domeka arte.
Ba, bainat, Ibai Beharregari esker, egin dugu, Ziortza Bolibarko Simón Bolívar Museotik gure osteratxoa. Bainat, eskerrik asko.
Bai, zegoi, eskerrik asko.
Y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar, Simón, en José Artigas, que también tenía razón.
Bizkaia Erratia, Bizkaia Erratia, Bizkaia Erratia, Bizkaia Erratia.
Alkateagaz berba egin eta Simon Bolivar Museoa bizita bostean, Ziortza Bolivarko kanpape jubiladuen alkartera goaz. Alkarteko idazkaria da Jose Aranzolo, Etxezabaldez ezagunagoa. Jose, egunon.
Egunon.
Bueno, konta iguzu, zelako bizimodua daroa zue Ziortza Bolivarko jubiladuok?
Bueno, ba, Ziortza Bolivarko jubiladuek, laro eta amarga, totalien, erdiz epasoitxu da die andraskuk eta beste gizoneskuek. Ba, bueno, gero lokal bat dukau, udaletxian da lokala, baina ez duzku alkilarrik eta za, kobretan. Ba, gure eta argizebe udaletxian konture tie. Ba, bueno, urtin zier, ba, ekintza batzuk etxetxu, eta horrek ekintzo, ba, etxeten di ibilaldi batzuk, ikastaruek, itzaldi batzuk, gero, lau herrien arteko elkartopaketak, hau da, Markine, Etxebarri, Berritxute, geu, Goioarko gehiago, horrek elkartopaketak gehiago, laun arte, eta izeten da, ba, ibilaldi bat, laburtetik behin, ba, herri bakotxak laburtetik behin organizaten dau. Da izeten da, ibilaldi bat, ba, motz samarra, horre kilometro bi ingurukue, da ondoren nuten da, ba, amaiketakue. Da ero beste, ekintza badur lau herriku nahi zeten da, joko txapelketia. Herri bako txetik, iru pareja presentetega, toketen da herrire, kasu horrentan, IES Goioarretoko jokon, bai ibilaldiz eta bai karta joku be. Eta, bueno, batxa egiten da torneo txua, txapelketa bat, egoten di iruazte namenak, eta ari, bantezako esari bat, da gero ba beste pintxo batzuk eta bar. Gero, ekitaldizien zerien, zailien, badaz, ibilaldizek. Ibilaldizek izaten di, geuk antolatzen jodunek, iru. Eta gero, laugarren izaten da, hor zentzuten modu, laugarrik nartien organizaten dana. Gure ibilaldizek izaten di, ba, apurtxu bat ez bakarrik, junde, tabernan, da, ibilaldizek, ez, izaten da, goxpartien apurtxu bat zozer, ikisteko edo ikusteko gauzak jute garen tokizien ba bilatu eta ba arek ikusi ospartzi, gero baskariz eta gero baskala hostien ba ane, joku nire apurra den da, bueno, kultan ba txar gero horten die ikastaroak
bai
horrek ikastaro ba aurten daukeuz bi bat eukieu ontsa lengo zapatu nizezan da etorri zan haue arratet berbait indabena Gabino Murua, agronomue, eta Moskun itzaldi bat, pa, hortuari zei buruz, lehengo, eta gero podia iburuz. Gero, beste itzaldi bat daukau, bueno, egun biten, hau da, mentxu arroita jaurek edo daula uste dut, mondakako da, bera, bera gizaten dau, bera argit bidena. Orduan, horrek emoteku itzaldi bi, eta hori bedarrakin ibiltzen da batez behar. Bedarrakin ditu, ba, bueno, ba, zer batzuk, egunke batzuk, eta gero, bueno, hor rolluko asuntue. Hori, ba, izaldi ziburuz. Eta gero, ba, herriko atibidea eta me parte hartzeu. Eta herriko atibidea izaltzuk izaten dikutzeko, ba, bueno, egoten da Sanjunetan, herri baskari bote goten da Goioarren.
Bai.
Ordu, normalmente izaten da, ba, lehenengo patera, ba, pailie. Hor pailie egiten, ba, geu jubileguek, ba, hartzeu parte, ba, ez danak ez, baina, oza, hor, boste paila hundi egiten badi, ba, iru jubileguek egiten da, ben. Gero, ba, handik aurrera, ba, beste batzuk zerbidute, beste batzuk egiten da, ben. Gero, hori izin da, Sanjunetan. Eko Santo Tomastan, zeko joaren da jaibida, Sankunik eta Santo Tomasak. Santo Tomasetan egoten da, beste ekintza bat, hau izan da, talojana. talo jana zelan itxeun, ba, bueno, talue, ba, urdo izazela txistorraz. Dori taluke indo, dori atzer guztiak bide guztiak, gero kontura izaten da. O, gero, ba, erriko jaizeko tendia, erriko jaizten, ba, bueno, ba, hartzeu parte, ba, aldanen horri zen. Gero ze zango txupanik.
Alkarte oso aktiboa zari, Jose?
Bueno, hori keu izatiz, da ondo, baina, bai. Bai, holanda, bai.
Eta noiz sortu zan kanpape nagusien alkartea? Ze beharretatik ba, sortu zan?
Bueno, ba, zakit, undela, ogota mar bat urte, da, bueno, ordu mango zen, ba, oin gantzeko guzu, ba, jubilauek, edo, adineko, batzeko, ba, premini, ba, alkarra zegoteko, tolak ekintze batzuk eitzeko, eta udaletxien lokal bat ezan eukigendun doan, ba, handik.
Eta esan duzunez, gaur egun 80 pertsona zagozie alkartean, inoiz izan zarie gehiago, gitxiago, zelan dago honetan alkartea?
Horri bitiga, gitxitua bizenga, baina hori momentu ba horri bitiga. 80, horti gora eskapazau,
Eta esan duzunez, ba, urtean zehar, ibilaldiak, ikastaroak, itzaldiak, beste herrietako akaz alkartopak eta antolatzen dozuez. Antolatzen dozuezan ekitaldiak, ekintza horrek, erantzun hona izaten dabe?
Bai. Bastante, erantzun hona, hombre. Ez dabe, jubile guztizek ez dabe, parteik hartzen. Eta, baina lan, guzti doa, bai. Esku, kasu baten, esforzino eta, honek, ibilaldizta jute garen, baizeteka, berrogei edo berrogotak hilagun. Gero, klaro, daz, jurezin da bena, pero daz, jaurti gaitik eta bipidi gaitik, eta orduan, ba, hor dugu beste gauzatxo bat, ba, bastante ona, da, guretzako ebintzat. Dauzen ez, bazkide batzuk, ez hilitzen da zinakun, ba, horri zeitetze, ba, kuoti, bor, ez dut zan hori, baina kuoti bakoitzak 10 euro pagateu. Eta horre kuoti horren, ordaina izaten da, ba, eskursiño dita, autobus ete balde egoten da, da gero, urtine baten, horregonak aldien, baskari bat etxego, gero jubileuen egunien. Eta, kala, ara junez lizinei, ba, eskursiño dita junez lizinei, egotzeu, ba, tari berezik batzuk, etxera eguen. Amarre euro pagatzen da, baina, bueno, berrota marru euro, handiko duzko, ba, zarisek hartzeko etxien, da, bueno, dana gatzen da ikustora.
Osondo. Jose, zu zuzendaritzan zagoz, alkarteko idazkaria zara, zerke eroan eutzun alkarteko zuzendaritzako kide izatera? Zegaitik anima osinan?
Ba, oine, na, oise, idazkari moduen, baina gero horrek urtitan, ba, nago nintzen, ba, presidente moduen, da, bueno, ba, pasetena nada, ba, asko, nahite, borondati, haundi zeuki, ba, ezin dabela juntan egon. Ze, klaro, juntan egoteko, ba, bueno, goizetxo batzu, ba, jakin bihozuz, de, danak ezin dabe hori, nahite, borondati dan euki. Orduen, ba, juntie, aukeratu eran be, ba, holako sistema, ba, berezitxua duk, dau izeten da. Aurreko juntiek ez eta egiten dau, ba, urrengo juntan, zeintzuk egongo litzakezen proposamena egiten dau. Eta, klaro, hortik aparte, gero, esaten da, baite, hortik proposamenetik aparte ben nahi da ben guztize, presente uleizela. Gero, esaten da, botazinioia, eta, ba, urteten da benak. Eta, orduan, ba, hoxe, nik lehenengo zertu nintzen nien, ba, apuntu nintzen nien, ba, orduan nintzen botazinioa simplien, bueno, da, ba, alan urten da, da, bueno, gero, badariaz, ba, ba, 8-12 urte hemen.
Eta bai. Alkarteren helburu nagusiak, asmo nagusiak zeintzuk dira?
Bueno, batez be, ba hori da envejecimiento activo, hori esaten dana, hori lema modun, hori da. Horrek esan guri dugu, ba, enbi oso zela, ba, ba, ibilia lezimen bidabe, baina ikastaruko, bai. Eta hortik itxi gora, bera, bai, atibidea fizikuko, bai, hori, ba, ez entzuten nahardera esan da, ba, envejecimiento aktibo, hori zen gortza, hori da, ba, lemia.
Eta olako alkartek, zahartzaroren inguruko olako alkartek, zenbaterarteko garrantzia daukie?
Jo, ba, guztiko esan gortzu, ba, ondizia, gero, klaro, eguenetan kasu baten, ba, batu itiga ganak ez ditorten, baina gero lokalien batzega eta jokun egin da barra kontuk esan da, ba hori, ba, orduan bai, bai, bauko garantzi handiz eduko.
Horre,
guretzeko, bai.
Jokua baten baino gehiagotan aitatu duzu, Jose,
bai.
Kuriosidades, eh? Ze, zeiten dozu kartaiokoan, baina briskan, etutean?
Eta nahi zeiten da, briskan, tutien, musien, irurek izeten dira, horre, lau horre segitu honin, iru goizak izeten dira. Eta gero, gero lokalien bat zegarenin, batez be, briskan, andrak briskan itin dabe geixenak, dago gizono, ba, musien da tutien.
Eta zelan defenditzen zari, ondo? Horre, herrien arteko joko txapelketa horretan?
Ba, ondo, ondo, ondo. Ez da, hainbesteko pikei besta goten da. Gero, amaieran gaine goten da, olako luntxu bat, eta bueno, andan aposik.
Bueno, eta hemendik gitzira urrenen daukazuen ekintza ikastaroa itzalia zein da?
Bueno, oindoko ez, ibilaldi bi, eta lehengu dauko maietzien, maietzean lauen, orduan, da, ibilaldize da, lehenko jungo gineke, Arantzazure. Arantzazun, ba, bueno, ba, berezize da Arantzazu, tela handa, erixi eta obrak eta paisaje darra, eta, bueno, hori izango litzake, ba, bos partetik ingo onken, ba, ekintz, zer boden zango zut, ba, ikesteko, ikusteko, ba, hori izango litzake. Gero arti bagatuko gineke zera, Oñatire eta ba han baskarizuko onko eta gero biharren ekintzi biharren ibilaldea da Araba hori Kaiku baserria doina eskola talde bistatik da bastante propaganda egiten dau
bai
horra jongo oinak eta horra iko onke ba lehenengo bertako gia gisa bataz ba ordu erdiko ba erakusketa bat egongo litzake bertan eta hiruarren ibilaldeko kontrolatu dekuene ba ondio pentsatako dugu ondio bai
Arabakoa noiz izango da Jose
Arabakue, ba, ustailean da, ustailean exactamente, hogeixi da, uste, jot. Ba, hi ezkazu baten, ba, juginen, beste, olako ibilaldi baten, Gipuzkuren, hau, hor baserri zar bat, eta eskio itxason, igartu behiti, edo zaitu entzun da dukezun, eta da, Gipuzkuko baserri zarrena, eta konserbetun dana, ba, oindala, puf, zaitzen bat urte, eta, ba, hile da, ze, ba, reforma dute da, baina manteni dute, ba, lehengo ba, estruktura guztiz eta, bueno, dotori izan, ahi guztiz eta, holan izaten da, eskursiño ditan, ba, bentzeta alegintzen ga, goz partetik zozak, gauze holako bat. Bai.
Ba, Jose Arantzolo, Etxezabal, bai. Kanpape, jubilauden alkarteko idazkaria, eskerrik asko, geugaz izateagatik eta segidu, orain arteko moduan, holan, aktibo.
Vale, va. Es que riesgo.
Cuando se ha ido, hago.
Muy bien, bye, agur, bye.
Orain hilabete bat geuretik sortuak bekeagaz sortutako amarreko bitzia liburua aurkeztu zan Ziortza Bolibarren. Amarre idazlek idatzitako narrazio laburrek osotuten dabe liburu hau. Eta narrazio artean bada bat Goiebarren erroak luze izenekoa. Bizkaiko udalerri hau eta bere herritarrak protagonista dira ipuin labur horretan. Maili Arozena da narrazinone sortzailea eta mentxe telefonaren beste aldean daukagu. Maili, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Geuretik sortuak bekea lortu zenduan eta Ziortza Bolibar egokitu jatzun zure sormen prozesurako zelako esperientzia izan da?
Ba, hori, ba, hasieratik, ba, sorpresa edo nik egia esan, Ziortza Bolibar entzun zerbait herria edo bazenik badakien, baina kokatzeko ere, ba, markina ezagutzen banuen Ziortza Bolibar bat ere. Orduan, ba, sorpresa aukan nuen, eta jo nintzen pixkatik ertzera, eta, bueno, ba, gero mugilu nintzen, herri eder horretan, eta esperientzia ba bikaina izan da, oso aberasgarria benetan.
Donostiarra zara, baina urteak daroazu iparraldean bizitzen, Ziortza Bolibarrera etorri zinenean, zer aurkitu zenduan, zer kemon utzun atentzioa?
Ba, errandu zumezala, bai, Lapurdin bizi naiz ni, ba, haurtzarotik. Orduan, lehenbiziko gauza, beti alako leku euskaldunera iristen naizenean izaten da postasun handia, hemen, ba hori, ziortzan, ba ez duzu pentsatu beharrik norekin euskaraz zaritu eta norekin ez, eta ez, edo zeinekin oso modu naturalean mintzo da jende guztia euskaraz, eta hori izan zen lehenbiziko arnazgunean eretzat oso pozgarria.
Zure hasierako asmoa, Ziortza Bolibarrera joan orduko, zein zan, zertaz idazteko asmoa zeunkan?
Ba, bueno, ba, proiektua aurkezterakoan, ba, aski ideia argia aurkeztu behar duzu, ez, edo hori eskatzen dizu bentsat egitasmoak, eta nik argi nuen azten, ba, zuaitzari leku garrantzitsua eman nahi niola, eta mugaren bi aldetan kokatuko nuela istorioa. Hori zen nik argi nituen bi, ola, bi ardatzak, ez? Eta, bueno, gero bertaratu eta hasi nintzenean jendearekin hitz egiten, eta, ba, bueno, pixkat aldatu nuen ideia, baina hori prozesuaren bukaeran nik integratu nuen berezeren ere zuaitza nahi nuen lekutik. Joatzeko...
Herritarrak ezagutzuako aukera be izan zenduan, emakumeek bereziko garrantzia izan dabe prozesu honetan, ez da, Maili?
Bai, bai, bai. Bueno, gizonezko asko ere batzuk topatu nituen eta laguntza ederra ekarri zidaten, Bueno, Andoni eskertu behar dut lehenik, horko auzapeza edo alkatea, eta Aliziak ere, ba, denbora asko dedikatu zidaten, eta haien bitartez, sartu nintzen harremanetan da herritarrekin, eta egia da emakumeekin eta adin bateko emakumeak bezagite sentitu nituen oso gogotsu, eta hori bihotzetik bihotzera mintzatu ginen, eta asko eman zidaten, eskaini zizkidaten haien oroitzapenak eta haien sentipenak, eta orduan oso ederra izan zen prozesu hori. Emakumeekin egia da konexio berezia sortu zela, eta bueno, batez ere ba Sabinarekin, Sabina herritarrek ezagutzen dute, eta orduan bueno, ba hortik emanien ere leku berezia oso argi, oso laister argitu nuen Sabina izango zela protagonista. Ja, bueno, Sabina horren gibilean daude beste herritar guztiak, noski.
Eta zer da Goibarren erroak luzen arrazinoan kontetan dozuna?
Orduan, narrazioa pasatzen da bitokietan, ez? Batetik, Baionako ospitalean dago Ana, bere burua horra aurkitzen du, baina istripu baten ondorio, edo, bueno, hasieran ez dakigu gehiagitze gertatu zaion, baina memoria galdua du, ez dakik, nungoa den, zer den, ez dakik ere ze hizkuntzatan ari den, mintzo ere ezin du hitz egin, eta beste aldetik dago Sabina, Goibarren, alabaren berririk gabe dagoena. Orduan, ama eta alaba dira, eta bakoitzaren ibilbidea joango da kontatzen, ipuin hori, ba, elkarre aurkitu bitartean, eta bitartekari hortan zuaitza izango da, bueno, zuaitzarekin harreban berezia baitu nik, eta, bueno, ez nik bakarrik, ikertzaliek egerota gauza gehiago aurkitzen ari dira zuaitzari buruz, eta oso harreman soziala dutela haien artean, bueno, gauza asko dago oraindik deskubritzeko, eta nire galdera zen, eta memoria baute du zuaitzak, edo nola hartzen du zuaitzak gure guk onduan pasatzen garenean, edo arekin dugun harreman hori, edo gordetzen ote du. Orduan pixkat hortikan zuaitzak izango dira Ana memoria galdu duenaren memoria berriz aktibatuko duten izakiak. Zuaitzak izango dira, hori.
Eta historio hau idazteko prozesua zelakoa izan da, Maili?
Ba hori izaten dizu bezala, lehenbiziko lehenik egon naiz jendearekin ba topo egiten, haien haiek eskaini nahi zidatena ba hartzen, grabaketa bidez, grabatu nituen beraz bosna bat pertsona, eta gero horietan, bueno, transibitu, berriz entzun, dena lehenbizikoan ere ez baina gulertzen dezi, hortan ere asko lagundu naute, eta Eta gero, ba, elementu horiek zaila izan da, hor, ze gorde, ez, hainbeste gauza daude, ez, Ziortza Bolibarren kontatzeko, ba, ze gordeko nuen, ze gutxiko nuen alde batera, ba, pixka garrik eta hori egin, eta ja, orduan pasatu nituen bi aste grabaketakin eta jendearekin, eta gehiak hirugarren astean, abostu bukaeran, hor, hasi nintzen ja idazten eta hor prozesu hori bakarrago edo pasatzen. Ba, hola.
Eta zelan sentidu zinean?
Prozesuan diozu?
Dinote, egotaldietan.
Egonaldian, bo, ederki oso oso ongi, bitoki desberdinetan egon nintzen, lehenbiziko aterpetxea herrian bihotzean dago, plaza gibelean. Orduan, erreztu zidan ere jendearekin harremanak egiten, gero, beste elementu bat ere, Ziortza da, Santiago bidean kokatua denez,
bai.
Ba, erromez asko pasatzen da, eta aterpetxe hartan ere gonintzen, bueno, ezagutu nuen jende asko, eta bueno, beste hola esperientzia polita izan zen, aldi hortatik ere bai, nintzen bakartua sentitu inundik ere, eta oroar hori aurkezpenan ere aipatu nuen, eta oso polita izan da, ni egon nintzen garaian taberna bakarra kanpape zegoen Goierriren geroztik irekida hartutekoa. Eta orduan jendea han biltzen da, herritarrak biltzen dira taberna horretan, ez? Nubait topagunea da. Eta badute, ba, mai inguruetan ematen dira kanpoan, eta bat iristen denean, ba, ala, zabaldu iten da zirkulua, ez? Eta beti egin diate txokoa, ez? Orduan beti alkiak mugitu eta nerezan nere alkiari beti txokoa egin diote eta oso polita zen. Hola senditu nahi. Benetan tokia egin didaten ba herritarrei ba oso eskertua bai.
Eta hemendik aurrera Bizkaiko herri txiki honek zure bizitzan edo zure bihotzean toki bat izango dau?
Bai. Dudarik gabe, nire barne geografia hortan noski baduela toki berezia. Begira, atzo bertan, korrikaren errepasoak bideoak ikusten ari nintzela, unkitu nintzen, ikusi nuenean Venezuelatik izan zela jendea, etorria, eta lasterka, eta bueno, oso unkitua nintzen, oso polita, pentsatu igual San Juanetan ere agertuko nintzela, iazeko nintzen ere San Juanetan, sorgin dantza eta jen festa ikusten, eta bai, noski, harremana, idaztea gauza bada, baina gero hortik urrunago doa jendearekin egiten den harremana, eta harreman hori ba oso polita. Nire aldetik oso baikor baloratzen dute esperientzia, oso berezia, idazteko ere ba berezitasuna du, ez? Ni goain arte idatzi izan dudana izana, ba nerezak, bueno, gehiegi irakurleari gehiegi erreparatu gabe, ez? Hor aldiz arrunte desberdina izan da benetan herritarrentzat idatzi baitut. Orduan etengabe nuen jendea, ez? Dogoan eta nere kezkari handiena zen agian haien gustuko zerbait aterako nuela. Orduan hori ere berezia izan da. Eta ba hori, eta hortik kanpo ba hori harremana da bizian gehien baloratzen dudana ni pentsat. Eta ara, beraz aberatsa izan da ba aspektu guztien partetik dudari gabe.
Ba Maili Arozena, eskertzen dutzugu Ziortza Bolibar herriagaz eta herritarrakaz izan duzun esperientzia hori hementxe Bizkai Irratian kontatzeagaitik.
Ba, bi eskertzuai. Eta goraintzi, herritarrei, ongi segi.
Bizkai Irratia, hau da hau.